Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
16 лютага дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці адбыліся ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугорчыны, Нямецчыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна ў студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Найвышэйшая прадстаўніца ў справах замежнай палітыкі ў развязу Кэтрін Эштан заявіла адносна сітуацыі ў Лібіі, што ўдзельнікі вулічных акцый павінны мець магчымасць праводзіць свае дэманстрацыі мірна і ўлады павінны прыслухоўвацца да іх патрабаванняў. Прэсавая прадстаўніца Эштан Майя Кацыянчыч у гэтай сувязі сказала:
«On appelle les autorités pour écouter de
Мы заклікаем улады слухаць усіх людзей, якія бяруць удзел у пратэстах, і даць магчымасць свабоды выказванняў. Мы таксама заклікаем да спакою і да таго, каб пазбягаць гвалту».
Паведамляецца, што хваляванні, якія пачаліся з пратэстаў супраць арышту праваабаронцы ў горадзе Бенгазі, распаўсюдзіліся на ўвесь рэгіён. Сутыкненні адбываліся не толькі з паліцыяй, але і з прыхільнікамі ўраду. Лібійскае дзяржаўнае тэлебачанне паказала сюжэт аб дэманстрацыі ў сталіцы краіны Трыпалі і некалькіх іншых гарадах у падтрымку лібійскага лідара Муамара Кадафі. У Тэгеране ў сераду адбыліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Пратэсты пачаліся ў Тэгеранскім універсітэце ў цэнтры гораду. Паліцыянты блікавалі ўсе дарогі, якія вялі да універсітэту. Панядзелак тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Тэгерану на знак салідарнасці з народамі Тунісу і Егіпту. Паліцыя разагнала дэманстрантаў, некалькі чалавек загінула. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што пратэсты апазіцыі не дадуць вынікаў і заклікаў пакараць іх арганізатараў. Вугорчына пагадзілася змяніць свой новы закон аб СМІ, які выклікаў крытыку з боку Еўразвязу. Аб гэтым сёння паведаміла намесніца старшыні Еўракамісіі Нелі Кроэс. Паводле яе словаў, змены будуць датычыцца кантролю за медыямі, правілаў іх рэгістрацыі і гарантыяў свабоды слова ў краіне. Прадстаўнік вугорскага ўраду паведаміў, што папраўкі ў закон будуць пададзеныя ў парламент краіны ў працягу двух тыдняў. У Кіеве суд пастанавіў працягнуць тэрмін утрымання пад вартай да 26 красавіка для былога кіраўніка МУС Украіны, лідара партыі «Народная самаабарона» Юрія Луценкі. Прыхільнікі Луценкі заявілі, што была парушана працэдура судовага разбірання. У прыватнасці, адвакату экс-міністра паведамілі аб слуханнях за 10 хвілін да іх пачатку. Луценка быў арыштаваны ў канцы снежня, яму інкрымінуюць службовыя парушэнні, у тым ліку незаконны прыём на працу, незаконнае віжаванне і неабгрунтаваную трату бюджэтных сродкаў. Апазіцыя лічыць справу палітычна матываванай. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў, што не хвалюецца з нагоды будучага судовага працэсу супраць яго. У аўторак суд у Мілане пастанавіў пачаць 6 красавіка судовае разбіранне супраць прэм'ера. Берлюсконі вінаваціць у сувязях з непаўналетняй прастытуткай, а таксама ў злоўжыванні службовым становішчам. Прэм'ер, аднак, абвінавачанне адкідае і цвердзіць, што гэта паклёп з боку ягоных палітычных праціўнікаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас в інтэрнэце. Адрас свабода.